Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 17 ліпеня. Нашыя тэмы: сёлета прахадны бар'ер у БДУ вырас на 20-30 балаў. Уладальніка таксовак 7788 Віктара Пузікава вінавацяць у недаплаце падаткаў на 1,5 мільёна рублёў. Расійскі фільм пра анексію Крыма не збіраюцца паказваць у Беларусі. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» тягом полгодины.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка. Сёлета прахадны бар'ер у БДУ вырас на 20-30 балаў. Пра новыя рэаліі ў вышэйшай адукацыі расказвае Артём Мартынович.
17 ліпеня ў беларускіх ВНУ апошні дзень, калі можна падаць дакументы на дзённую бюджэтную форму навучання. Глядзім, куды яшчэ можна паспець падацца з мінімальнымі баламі і паступіць. Калі сельская гаспадарка гэта ваша, то ў беларускім аграрна-тэхнічным універсітэце яшчэ ёсць месцы. На тэхнічнае забеспячэнне працэсаў захоўвання і перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі падаюцца абітурыенты з 60 балами з двух тэстаў і атэстата. Спецыфіку тлумачаць у прыёмнай камісіі гэтай ВНУ.
На ряд спецыяльнасці нужна толькі два тэста: фізіка-матэматыка или матэматыка-иностранных, если на предпринимательство и управление факультета. Техническое обеспечение процессом сельхозпроизводства, там идут тестирование физика-математика от 5 баллов и выше. Плюс балы аттестата.
Калі низкие баллы на тестовании и у аттестате, але инженеры, это ваше, еще можно поступить у БНТУ, каб вучиться апрацоўцы дрэва. На 20 месяцев тут пакуль только 15 человек. У гэтым жа ўніверсітэце ёсць вольныя месцы на праектаванне і вытворчасць спартовай тэхнікі. З 20 бюджэтных месцаў яшчэ 5 вольныя. Калі цягне ў міліцыю, акадэмію МУС на адміністрацыйна-прававую дзейнасць, яшчэ ёсць вольныя месцы. 7 абітурыентаў з тых, што хочуць ісці ў міліцыю, маюць 130 балаў і менш з 400 магчымых. Пакуль паступаюць. Будучым выкладчыкам фізікі і інфарматыкі можна паступіць, маючы мінімум на тэставанні. Пакуль на 50 бюджэтных месцаў тут 44 заявы, яшчэ 6 месцаў вольныя. На будучых атамшчыкаў БНТУ будзе конкурс, але з высокімі баламі сюды не ідуць. Максімальны вынік у абітурыентаў гэтай спецыяльнасці 250 балаў з 400 магчымых, а мінімальны толькі 130. Але ёсць факультэты, дзе у неўвыдатнікаў няма шансаў. На міжнародныя адносіны ў БДУ ўжо не паступіш на бюджэт, калі маеш менш за 380 балаў з 400 магчымых. У БДУ занятыя не толькі ўсе бюджэтныя месцы, ёсць конкурс ужо і на платнае. На некаторых спецыяльнасцях без сертыфікату ў 380 балаў няма чаго рабіць. Вось што распавядаюць у прыёмнай камісіі БДУ.
Серьёзна добавілі прахадныя балы по сярэдні діапазон, это вот там от 220 до 300. Здесь рост і 20, і 30, і даже 50 пунктов. Ну і в області высоких балов то же самое. То есть, по сути дела, везде прахадныя балы будуть выше. Очень такая тяжёлая ситуация, это будет на факультете международных отношений, где прахадной бал будет за 380 однозначно. Уже, по сути дела, университет и имеет конкурс на платную форму, дневную платную.
Высокія прахадныя балы цяпер і ў будучых айцішнікаў. На факультэце камп'ютарных сістэм і сетак Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі 32 абітурыенты маюць 380 балаў і больш. Гэты факультэт зможа пацягацца па прахадных балах з міжнароднымі адносінамі. Агулам традыцыйна па балах адстаюць спецыяльнасці педагагічнага профілю, звязаныя з фізікай і матэматыкай. У топе айцішныя спецыяльнасці і спецыяльнасці, звязаныя з кіраваннем, менеджментам і міжнароднымі адносінамі. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другая выбуховая навіна на Еўрарадыё. Паказ фільма «Крым» Алексея Піманова, трэйлер якога мінчукі ўбачылі ў кінатэатрах, не запланаваны. Пра гэта стала вядома 17 ліпеня. Падрабязнасці распавядзе Маша Калеснікава.
Пракатчык фільма «Крым» Алексея Піманова, расійская група кампаніі «Парадыс», вядзе перамовы наконт пракату стужкі ў Беларусі. Яе тызер ужо паказваюць у кінатэатрах Мінска перад іншай расійскай стужкай – блакбастер. Украінцы пратэстуюць супраць таго, каб фільм пра анексію паўвострава выйшаў у Беларусі ў шырокі пракат. Па словах дырэктара па кінапракаце і дыстрыбуцыі «Парадыза» Наталлі Паўлавай, скандал вакол стужкі стаў для кампаніі нечаканасцю.
Канешна, удзівительна, што тут случыўся скандал, што гэты фільм совершенно не палітычны, в этом фильме любовная история центральное место занимает, и на фоне просто событий, и он, наоборот, такой примирительный. Мы ведем переговоры. У меня нет еще конкретных достижений в переговоре, но мы надеемся, что прокат будет.
Какие кинотеатры эти компании возьмутся за дистрибуцию фильма в Беларуси, Наталья Павлова не каже. Поводле ее, коли отрымается домовиться, стужка Крым Алексея Пиманова будет демонстроваться в минских кинотеатрах как минимум 2 тыдні. Коли же она будет користаться поспехом у глядача, прокат будет протягнутый. 14 липня амбасада Украины в Беларуси накировала у МЗС Беларуси ноту у связи с рекламой стужки Крым.
Мы направили ноту. Все. Ну, коли покажуть его, тоді буде реакція.
Розповіла Єврорадіо перший секретар амбасади України у Білорусі Марія Гуцала. Тим часом у кіновідеопрокаті Єврорадіо запевнили, що показ Крима у їх не запланований. Керівник репертуарного відділу Вольга Багаварова тлумачить, що тепер підбирає кіно для початку вересня, а реклама Крима просто уставлена у блокбастер і видалити її нельга.
Ми не плануємо поки, я ще тільки планую початку сентября, тому до кінця сентября ще треба час дожити і допланувати. Діло в тому, що він показується, тому що ми правовладателям не имеем права убрать его. Он впечатан фильм, блокбастер, поэтому.
На широкий российский экран фильм «Крым» выходит 28-29 вересня. Маша Колесникова, служба информации.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Черговая важная новина понеделка. Уладальника таксовок 7788 виноватят у недоплате податков на 1,5 миллиона рублей. Криминальной справой Виктора Пузикова, директора такси «Алмаз», займаются столичное управление следшего комитета. Про это поведомил начальник этой структуры Дмитрий Конопляник. Пузиков застается под вартой. Нагадаю, что бизнес-соуца затримали у Минску 14 червеня. По передним следствам займался комитет державного контролю. До речи, у 2015 годе Пузиков занял 25 место у рейтингу самых поспяховых молодых белорусских бизнес-соуцев.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Четвертая новина программы «Петарда». 17 липня клиенты БСБ банка могут написать заяву на вертание сродков. 17 липня банк «Москва-Минск» вызначены банком поверенным, який вертает депозиты клиентам БСБ банка, починая принимать заявы на вертание сродков. Люди смогут звертаться у отделения этого банка у Минску и Молодечни. Клиенты БСБ банка могут прийти за своим унеском на протягу 2 годов. Нагадаю, что с 26 червеня Нацбанк откликал лицензию БСБ банка на працу с физичными особами. Это решение принято после проверки, якая выявила порушение у працы банка. БСБ банк лечит решение Нацбанка за лишнее жорстким и не покидая надеи вернуть лицензию на працу с физособами после выправления порушений.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что белорусы свету закликали Совет Министров створить фонд поддержки белорусской мовы. Гэты заклик прогучал на 7-м съезде белорусов свету. У документе отзначается, что Совет Министров Беларуси варто распрацовать и затвердить державную программу по развитию и поширению уживания белорусской мовы во всех сферах життя, особливо у адукации. Законы об мовах, о правах споживцов и иншие повинны быть изменены таким чином, каб обидве мовы были обовязковыми для выкористания. А сайтам державных органов и организаций личать удельники съезда варто за ближайшие 2 года займить полновартостные белорусскомовные версии. Написано у документе. Это была программа «Петарда» и 5 выбуховых новинов понеделка 17 липеня. С вами была Лиза Кучаравая. Чуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.